Domnule Felix Marcu, mie mi se pare fascinant, adevărul e, subiectul acesta al barbarilor, al popoarelor migratoare, pentru că știm foarte puțin, eu una știu foarte puțin despre acest subiect. Adică la ora de istorie ni se spun câteva nume complicate de triburi, dar cam așa în stilul au venit, s-au bătut cu toată lumea, aproape că și cu ei înșiși, ca în filmele cu Asterix Gali, după care au plecat și n-au lăsat nimic în urmă, nicio influență. Cum stă de fapt treaba și despre ce fel de popoare vorbim, dacă le putem menționa pe cele mai importante din perioada care va fi acoperită de expoziție?
Da, e într-adevăr o perioadă complicată și pentru specialiști, nu numai pentru cei care au făcut doar istorie în școală. Nu întâmplător și spune epoca întunecată sau Dark Age, pentru că după părăsirea romanilor, într-adevăr, mai ales în zona aceasta a Transilvaniei, mare lucru nu se știa. Acum, în ultimii ani, aflăm din ce în ce mai multe lucruri. Sursele care lipsesc aproape în totalitate, sursele literare, sunt completate, cum spuneam, în ultimii ani, de sursele arheologice. Sigur, și pe aceste teritorii s-au perindat tot felul de populații, așa zise barbare, dar cea mai mare parte a populației care trăise, evident, în provincia Dacia, rămâne pe loc. Se retrage armata și administrația, cam atât. Și știm asta din surse arheologice, în castrele, mai ales în fortificațiile care aveau, sigur, niște construcții care puteau fi folosite ca adăposturi, cum este, de exemplu, castrul legionar de la Turda sau cum este amfiteatrul de la Sarmisegetuza, de la Ulpia Traiana. O anumită populație, nu știm exact de ce origine, dar să-i spunem daco-romană, continuă să trăiască între zidurile acelor clădiri, chiar dacă de multe ori știm sigur și constatăm asta și în ultimele cercetări, de exemplu, de la castrul roman de la Bologa, din județul Cluj, unde săpăm în ultimii 12 ani în fosta locuință a comandantului trupelor, constatăm că există o populație care locuiește între aceste ziduri chiar și ruinate. Știm, desigur, și din surse că în aceste zone, mai ales în secolul al IV-lea, ca și în multe alte zone din Europa, mai ales din Europa de Est, goții au avut un rol foarte important. Știm că după 375, în 378, de exemplu, după bătălia de la Adrianopol, când romanii sunt învinși, chiar împăratul moare, goții după aceea sunt acceptați, chiar dacă nu erau cetățeni romani, nu locuiau în provinciile romane, de data aceasta de la sud de Dunăre, pentru că Dacia nu mai exista în acel moment. Li se permite să locuiască în Imperiu, ceea ce era un caz excepțional și încet, încet, sigur asta ca urmare a incursiunilor pe care le făcuseră și anterior, dar acum, după 378, după această bătălie de la Adrianopol, începe decăderea Imperiului Roman de apus, care se sfârșește și se pecetluiește așa cam după 100 de ani, în 476, când Odoacru, tot așa de neam germanic, practic preia însemnele imperiale de la Romulus Augustulus, ultimul împărat al Imperiului Roman de apus, și le predă lui Zenon, împăratul Imperiului Roman de răsărit. În secolul al V-lea, care este de fapt de altfel și subiectul acestei expoziții, acum se întâmplă cele mai importante lucruri și se pun bazele viitoarelor, să le spunem, state medievale. Acum apare Gatele, Vizigote și Ostrogote din Hispania și din Italia, acum în secolul V, din stepele eurasiatice apar Hunii, care în prima jumătate a secolului al V-lea constituie cea mai importantă populație din acea zonă asiatică, a căror influență este foarte importantă și asupra goților, pentru că ei, datorită lor, goții sunt împinși din ce în ce mai mult din teritoriile pe care le locuiau, cele ale Europei de centrale și de est, înspre sud. Tocmai de aceea goții încep tot mai multe incursiuni despre care spuneam în Imperiul Roman. Aveau o aristocrație extrem de bine stabilită și tocmai însemnele acestei aristocrații vor fi expuse în expoziția pe care o avem. O altă populație importantă pentru teritoriul Transilvaniei în special sunt gepizii. Cele mai importante interesante elemente, podoabe, descoperiri ale acestor trei populații vor fi expuse în spațiile expoziționale ale Muzeului Național de Istoria Transilvaniei, aduse în special din zona Transilvaniei, dar nu numai, și din apropiere de Cluj, dar și din afara Arcului Carpatic și cele mai importante piese din exteriorul Arcului Carpatic sunt cele din tezaurul de la Pietroasele, așa numită cloșca cu pui de aur, care este unul dintre cele mai reprezentative tezaure ale goților. Cele trei populații despre care vorbeam nu sunt antagonice. Romanii s-au folosit de ele, de exemplu, ca mercenari, dar s-au folosit de ele și prin tratate de alianțe. Sigur că protejau cumva granițele Imperiului, deși uneori, cum s-a întâmplat în 410, Alaric practic distruge Roma. În același timp, știm sigur că Atila avea consultanți și din rândul populațiilor germanice, cum sunt goții sau gepizii. Așa că erau niște populații de origini foarte eterogene, niște populații diverse, dar care cu siguranță colaborau unele cu celelalte și exista o legătură foarte strânsă între ele. De asta e și foarte greu de făcut de multe ori diferența în cercetările areologice, pentru că și materialele care îi reprezintă, evident, sunt de tipuri diferite, adică nu sunt întotdeauna, este un amestec de fapt, așa cum dovedesc și aceste podoabe pe care o să le expunem în viitorul apropiat la Muzeul Național de Istorie Transilvaniei.
Dar această gaură documentară, cum și-o explică istoricii?
Cred că asta este doar o aparență. Nici pentru epoca dacică nu avem surse scrise sau avem foarte puține, ceea ce nu înseamnă că era o civilizație înapoiată, din contră. Reprezintă una dintre cele mai importante civilizații sau societăți de acum peste 2000 de ani. Iar în ultimii ani sunt tot mai multe articole care abordează acest subiect, adică această lacună a istoriei sau această zonă întunecată, din mai multe perspective. Și una dintre ele se referă tocmai la schimbările climatice. Se spune că la apogeul Imperiului Roman, adică în secolul II în special și cel puțin în prima jumătate a secolului al III-lea, când Imperiul Roman începe să intre într-o criză, sigur, această criză se datorează și incursiunilor populațiilor barbare, dar, după cum spuneam, unii specialiști spun în articole foarte recente că mișcările astea de populații se datorează, de fapt, schimbărilor climatice și că s-a întâmplat ceva ce se întâmplă și astăzi, în ultimii ani, din ce în ce mai mult, sau suntem la începutul unor schimbări climatice destul de drastice. În secolul II, clima a fost perfectă, tocmai de aceea Imperiul Roman s-a și dezvoltat și a și progresat în felul în care a făcut-o, dar deja de pe la mijlocul secolului al III-lea, clima începe să se schimbe. Se există extremele pe care le vedem și azi, cu veri foarte uscate și ierni foarte reci, de aici și mișcările de populații. Deci nu e sigur că mișcările de populații se datorează doar unor crize politice, ca și în ziua de azi. Este posibil, și asta spune articolul la care mă refer, ca aceste schimbări climatice din zona din stepele Eurasiei, de exemplu, să fi provocat mișcarea asta masivă de populație a hunilor, care la rândul lor au împins celelalte populații, evident, înspre sursa cea mai importantă, adică înspre orașul cele mai importante din Imperiul Roman. Apoi, mai sunt și alte articole care analizează din alt punct de vedere această epocă, concluzionându-se că au apărut, mai ales din secolul al III-lea, tot felul de boli care au eradicat populația, chiar și a Romei.
Ce podoabe aveau aristocrații barbari pe atunci și ce spun podoabele respective despre viața lor? Ce se poate extrapola?
Spun că, într-adevăr, exista o aristocrație care își dorea să fie reprezentată într-un fel anume și, bineînțeles, ei copiau modelul împăraților romani. Una dintre fibulele pe care o să le prezentăm în expoziție și cred că este una dintre cele mai importante piese venită de la descoperite la Șimleul Silvaniei sau în interiorul tezaurilor de la Șimleul Silvaniei, este unicat, așa ceva nu mai există, pentru dimensiunile pe care le are și mai ales pentru o piatră de onix de foarte mari dimensiuni care o decorează. O fibulă este o agrafă, să-i spunem, care ține veșmintele și sunt purtate ori în pereche, ori câte una în funcție de îmbrăcăminte în zona umerilor. Și avem câteva reprezentări ale împăraților romani din acea perioadă, din secolul 4-5, care reprezintă aceste tipuri de fibule. Deci știm din reprezentările artistice, așa cum știm și despre alte obiecte, că existau, dar această piesă a și fost descoperită, sau una dintre aceste piese.
Ține veșminte mai degrabă decorative, nu și practice. Asta înseamnă că de la purtător nu se aștepta să facă prea multă mișcare care să-i pună veșmintele în pericol.
Da, sigur, acum în cazul acesta e mai greu de explicat, pentru că nu avem descoperirea de la Șimleu Silvanie, nu este o descoperire, să-i spunem, arheologică, adică descoperită în context arheologic, iar cele două tipuri de descoperiri despre care spuneam, legate de aceste populații sau de secolele, să zicem, de epocă post-romană, se caracterizează prin tezaure și prin descoperiri de morminte princiare, despre care spuneam. Tezaurul de la Șimleu este, așa cum îi spune numele, un tezaur, deci nu face parte dintr-un mormânt, dintr-un complex închis pe care să-l putem data cu mare precizie și nici nu a fost cercetat de areologi. Din contră, tezaurul sau tezaurele, că sunt două bucăți, mă rog, fac parte probabil din același tezaur, dar au fost descoperite în două perioade diferite, la diferență de 100 de ani, reprezintă practic o acumulare de aproape 100 de ani de materiale sau de podoabe, pentru că generație după generație, cu siguranță o familie importantă, au tot adunat aceste bogății și la un moment dat le-au ascuns, evident, datorită vreunor pericole. Important este, și dovada că într-adevăr a fost un pericol, este faptul că nu au mai fost recuperate. Cei care le-au ascuns nu au mai ajuns la ele. Monede, de exemplu, de aur, cu care erau plătiți de obicei acești, să le spunem, barbari, erau topite, iar aceste podoabe pe care le vom vedea și în expoziție, de multe ori erau făcute din topirea acestor monede. Adică e destul de clar că ei și le făceau, aveau artizanii lor, sunt de extrem de bună calitate. Tocmai de aceea aceste tipuri de artefacte diferă în funcție de tipul de descoperire. În mormintele princiare, cum e și cel de la Pahida, cum e mormântul princiar al unei prințese descoperit destul de recent, în urmă cu vreo 15 ani, cred, în interiorul castelului de la Turda, sunt evident însemne clare ale acestei aristocrații care se dezvoltă și apare pe sau în ruinele Imperiului Roman de apus, să le spunem.
Având în vedere că, așa cum ați spus, aceste artefacte provin din tezaur, așadar nu mai pot fi studiate în contextul în care au fost descoperite, asta înseamnă că informațiile respective nu mai pot fi folosite pentru datare. Cum se face datarea acestor obiecte?
E complicat, într-adevăr, și asta e cea mai mare suferință a areologilor, când piesele sunt scoase din context, sigur datorită unor descoperiri întâmplătoare. Singura modalitate care ne poate ajuta la datare, în afară de analize interdisciplinare despre care vorbeam, care sunt destul de complicate și mai ales pe acest fel de materiale e greu să faci datări precise dacă nu sunt materiale organice, adică analizele fizico-chimice ne pot ajuta la compoziția fizico-chimică a artefactelor, dar nu mai mult de atât, adică aflăm care e calitatea aurului și cam atât. Atunci singura posibilitate este o analiză evidentă a unui context mai larg, analiza unui context al istoriei și analiza, adică prin analogii cu alte piese, după cum vă spuneam, cea mai importantă fibulă care va apărea în expoziție este reprezentată în imagini din Imperiul Bizantin sau din acea perioadă, din secolele 4-5, așa că putem fi aproape siguri că din acea perioadă și provine. Sigur că putea fi copiată și în alte perioade sau mai târziu, în epoca medievală, cum au și fost de altfel copiate tot felul de piese, între ele și inscripții, dar analizând întregul context, adică întregul tezaur, specialiștii au putut stabili o perioadă destul de precisă prin analogii analogie și prin analiza tipurilor de materiale, de piese, o perioadă destul de precisă de acumulare a acelui tezaur de la Șimleu, de exemplu. Adică că acesta se datează între mijlocul secolului al IV-lea, să zicem, și începutul secolului al V-lea.
Și chiar așa se mai fac în ultimii ani cercetări orientate către aceste populații?
Există și noi suntem implicați într-unul dintre ele, în zona Ocna-Mureș, dar cele mai multe descoperiri au fost făcute în ultimii ani în cadrul cercetărilor arheologice preventive, care se fac cu ocazia unor construcții, cum este, de exemplu, sau cum a fost complexul comercial Polus Vivo actual, unde tot așa au fost descoperite în timpul acestor cercetări, care au durat, fiind suprafața destul de mare, cam 2 ani. Noi am făcut cercetări preventive acolo și am descoperit din nou câteva morminte care reprezintă aceeași epocă cu niște piese absolut spectaculoase.
Acum, dincolo de faptul că o parte din public se va concentra pe partea strălucitoare, pe partea de metale prețioase a artefactelor pe care le veți expune, dar dincolo de asta, cu ce ați vrea dumneavoastră să rămână publicul vizitator, cu ce idee după ce a vizitat expoziția pe care o pregătiți?
Pe mine, ca specialist, mă interesează în primul rând contextul despre care vorbeați. Adică mă interesează în primul... Sigur că mi-aș dori să găsesc bogății și în săpături arheologice și comori de tipul celor pe care o să le expunem, dar cel mai mult mă interesează contextul local și mai ales contextul mai larg în care se încadrează aceste obiecte. Și întotdeauna m-am așteptat într-un muzeu pe care l-am vizitat să și înțeleg lucrul ăsta, adică să nu fie pur și simplu o piesă expusă într-o vitrină ca un tablou, ci acea piesă să fie încadrată în contextul acelei epoci căreia îi aparține. Așa că încercăm să introducem vizitatorii în această epocă absolut specială, care practic pune bazele viitoarelor state din ale Europei și care este aproape necunoscută, începând tot așa în primele săli să facem o introducere cu niște hărți, inclusiv interactive. În destul de multe săli avem și niște ecrane, unele tactile, pe care vizitatorii le pot folosi și tot așa interactiv, să înțeleagă care e contextul acelor epoci, să vadă felul în care aceste populații s-au mișcat dintr-un loc în altul, să înțeleagă contextul, vor fi expuse în afară de bijuterii, de exemplu, în primele săl, pentru că o să încercăm să le prezentăm cronologic și, după cum vă spuneam, hunii îi presează pe goți, care la rândul lor îi presează pe romani, așa că vom începe cu ei în primele săli și vor fi reprezentate inclusiv elemente materiale, adică altfel de elemente în afară de podoabe, cum sunt niște vase de mari dimensiuni de bronz, dar vor putea vedea vizitatorii și câteva alte elemente absolut spectaculoase, tipice acestei populații, cum ar fi niște cranii de o formă deosebită, adică niște cranii alungite, pe care hunii în mod intenționat le provocau această alungire, pentru că probabil, nu știm sigur, dar probabil ei considerau că putea fi un semn distinctiv al acestor aristocrați sau era o altă concepție a lor pentru frumusețe și tocmai de asta se spunea că femeile sau apar și în multe reprezentări apar de altfel că aceste femei de origine hunică au o formă a craniului mai ciudată. Iar tezaurul de la Șimleu, după aceea prezentat în următoarele săli, sigur vom încerca să le prezentăm și pe acestea interactiv, să le încadrăm în context, cumva individual, adică vom atrage atenția asupra fiecărei piese și mai ales asupra cele mai importante, cum e fibula cu onyx. Apoi, în alte săli, încercăm să prezentăm tot așa cronologic următoarele tezaure importante, cum e cel de la Paida sau Pietroasele, intercalând și unele săli cu, de exemplu, avem o sală, așa zisă, imersivă, vor fi proiectate pe pereți într-un mapping simbolurile cele mai importante și însemnele unei dintre cele mai importante alte descoperiri din tezaurul de la Șimleu, un lanț de aur care are de-a lungul lui tot felul de unelte și arme în miniatură. Vor fi amplasate și tot felul de alte elemente de pedagogie muzeală, unde și copiii vor putea, sper, să înțeleagă în timp ce se joacă contextul acestei epoci, cu proiecții, tot așa cu diferite animații ale acestor războinici, adică să înțeleagă ce tip de populație erau, chiar dacă la un moment dat devin o populație sedentară, chiar și hunii la origine, sigur, erau o populație nomadă și foarte important pentru ei era și partea animalieră, să le spunem, adică caii erau foarte importanți, așa se și îngropau mulți dintre ei. Adică încercăm până la final să aducem și să punem în context mai general această epocă despre care spuneam, inclusiv o analogie cu migrația din ziua de azi, pentru că și astăzi se întâmplă cam același lucru și asta s-a întâmplat de fapt dintotdeauna, cu foarte mici excepții de acalmie. Sigur că astăzi din alte motive, din păcate, politico-militare, dar asta s-a întâmplat și atunci.
Vor fi și climatice, vor fi și climatice
încet, încet,
în curând,
sigur, da.
Până când vom putea vizita expoziția?
Piesele de la Budapesta rămân pentru 3 luni, pentru că sunt condiționate din motive de conservare, bineînțeles. Dar expoziția va fi deschisă până în octombrie anul viitor, iar piesele de la Budapesta vor fi înlocuite cu alte piese sau vor fi reprezentate niște scanări tridimensionale a lor. Alaltă ieri seară au ajuns piesele din Budapesta la muzeu, iar aseară au fost scanate și acum se procesează datele și vor putea fi prezentate inclusiv în acest fel, în realitate virtuală, se poate fi văzute și după cele 3 luni în care rămân la noi la muzeu.